Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja üks nädal taas on läbi saanud. On see nüüd hea või on see nüüd halb, kes seda teab, aga niimoodi juhtunud on. Ja sündmusi, no tõenäoliselt sellel nädalal on olnud, kas nad kõik ka nii öelda, ilma valgust meedia läbi said ei ole mina kursis, aga nii tema on. No mis siis täna uudist? Jah, rovan pära 10-sekundiline karistus. Vaat see ongi see, mis tõenäoliselt pidurdab Eesti majandust valitsuse kokkupanekut. Ja tont teab, mida veel. Hirmu ja õudusjutte on ka ilmutatud ralli ajakirjanikuna suletud Prantsusmaal. Kummituslinn, salajane pajaroog ja hävitatavad pastakad. No, miks pastakaid hävitatakse? Sellepärast, et pastaka teist otsa kiputakse närima, kui närvid läbi. Unustad laua peale, keegi paneb pihta, närib ka ja ongi nakatatud, kuigi sina olid terve. Delfi on ka Monte Carlos. Suunineni pirukat oli M-spordil raske seedida. Nüüd on kõtuke vist kinni ja ei tea, mis juhtub. No muidugi me teame, mis on siin kõige tähtsam, mis ei ole, aga on ka väga ilus foto, mulle kohe meeldib. No eks siin ole omamoodi eklektikat, eks siin ole omamoodi ka eneseimetlust ja aga üldiselt see on ilus pilt. Raimo Kägu alustab taas nullist. Likvideerin oma varad Eestis. Müün ära, millestki loobun niisama. Huvita, miks ta seda teeb? Oli ju tegu, võibolla siiamaani on tegu patrioodiga, sest paljud inimesed, nagu me teame, kui olukord on keeruline, on välismaal Eestile palju kasulikumad kui siin. Kohus käiskis algatada Danske Banki rahapesu asja infolekke uurimiseks kriminaalmenetlust, kes selle lekitab tõbras sihuke. Ja muidugi on siin ka kangelaseepose algmeid suur ülevaade, kes on Kaja Kallas. Helge, aga kitsikuses möödunud lapsepõlv ja kirev armuelu. Lahutus kasvatas minust parema inimese. Muide, kuldsed sõnad. Lahku minnakse ju eelkõige sellepärast, et kõigil oleks parem edasi elada. Ja siin ei ole mitte mingisugust vara jagamist selles plaanis, et selle supilusika kinkis minu vana tädi ja selle teeme pooleks. Mõtle, see maksab praegu peaaegu terve euro, pooleks teeme. Pooleks tegemine maksab 5 eurot. Pole häda midagi, jah? Aga ma ütlen veel kord. Oma kogemustelegi tuginedes. Kõigil hakkab kergem ja parem ja niuksuda elada edasi. Eelmises päevas, nädalas, kuus, aastas, milleks, kui sinu päralt on terve tulevik? Ja nüüd ei ole sul vaja midagi konsulteerida kellegagi, sa võid vabalt ise eksida, mitte minna järjest tigedamaks, et näe, tegin nagu sina ja jälle prssas. Välk ja vauk, käed eemale keskturust, rahvaliikumise võiks teha. Turg võiks olla veidi teissuguse õhkkonnaga koht, kui supermarket võiks küll, aga inimesed on peaaegu samad. Jah, Putini salajane kuningriik, kuhu ei pääse maalt, merelt ega õhust. No võimas lugu, ütlen, et selles kirjutas Washington Post juba 2011. aastal, neli või viis aastat tagasi Nezavissima ja Gazeta tegi infot ja nüüd leidis selle koha üles ka Navalnõi fond, ikkagi foundation. Ja nüüd on kukekestel kiremis selle ümber kohe kuhjaga. No tont temaga, seda teemat täna rohkem ei puuduta, ma pean silmas siin seda lossi teemat. Täna see, mis tuleb, seda võib ju välja kuulutada, aga ootame ära, kas ka tulema hakkab. Aga seni on mul käes Karmen Joller. Eilse koronavaktsiini teise annuse reportaaž. Vaat sellega on jälle niimoodi, et see võib nüüd olla Karmen Joller, aga võib ka mitte olla. Ei tea, sest eks ne Facebookid ja värgid ole niisugused, et kuigi võib olla küll. Kirjutab Karmen Joller, kelle puudumist ma siin päris murelikult jälgisin tükka aega teist juba ei olnud, aga nüüd tuleb infot. Öösel ärkasin paar korda, sest vasak õlg valutas ja külm oli. No jah, see on siukene naiselik ütlus. Mehed ei notaks. Hoolimata soojastuast külm oli. Hommikul kraadisin väikese palaviku 37.5. Vanakoolimehed ei kraadi, kuigi võiksid. Seda, et teise süsti järel on kõrvaltoimed mõnevõrra tugevamad, on näidanud ka teadusuuringud. Mis asi on teadusuuring? Teaduslikult tõestatud uuring. See tähendab, et iga kord saadakse eksperimendiga sama tulemus. Kaunitar, ma oleksin natukene ettevaatlikum niisuguste asjadega nagu teadusuuringute välja toomine, eriti kui peavoolu meedia pasundab, et ei ole kõrval mõjusid, kui on, siis see on teie haiglane enesetunne või midagi taolist. Ja väidetav Karmen Joller kirjutab. Tegelikult ootasin midagi sarnast juba esimese süsti järel. Nüüd võiks keegi kontrollida, kas ta on ka kuskil väitnud, et teadusuuringud on kindlaks teinud, et mitte midagi ei tule. Aga minu üllatuseks pääsesin vaid kerge tundlikkusega süste kohas. Võtsin paratsetamooli. Sest vaktsiinijärgse palaviku võib alla võtta. Tegemist pole ju päris haigusega, vaid veidi petta saanud immuunsüsteemiga, mis praegu hoolega antikehi meisterdab. No siin muidugi võiks välja tuua, et punetised leetrid sadlakid, see vaktsiin on niimoodi, et lapsed vajuvad pärast selle vaktsiini saamist. Natukseks ajaks ikka õige vedelaks ja lössi, mis pidavadki niimoodi olema, nii meedikud ütlevad, mina ei tea, ma ei ole, ma ei teeks ka laste peal siuksi katseid, aga hüva. Vaktsiin paneb tööle meie keha loomulikud kaitsemehanismid, mis ilmselt siis ebaloomulikul moel ei ole tööle hakanud. See juures meid haiguses säästes, tähendab vaktsiin paneb tööle loomuliku kaitsemehanismi ja säästab meid haiguses, see on väide. Õlavalu pole ka enam, on vaid kerge turse. Praegu vist palaviku pole, sest enesetunne on hea, ainult jalad on tinast. Ikka paremuse poole. Kui paratsetamooli mõju kadudes palavikku rohkem ei tõuse, kui loen sümptomid vaktsiinist tingituks ja lähen pärast lõunal tööle. Seni teen kodust kaug tööd. Palavikuga ma igaks juhuks kodust välja ei lähe, sest võib ju olla üli väike tõenäosus, et olen haige ja tegemist ei ole vaktsiini kõrval toimega. Jah, loomulikult tükk aega veel on niimoodi. Enamasti kaovadki kõrval toimed ise enesest esimese ööpäeva lõpuks. Ehk siis, nagu ma aru saan, käivituvad inimorganismi loomulikud toimefaktorid, mis taastavad inimese tervise pärast seda süsti või... No jah, umbes nii. Vahel kestavad kuni 72 tundi. Kõiki enesetunnet parandavaid vahendeid, valuvaigistid, palaviku alandajad, jahedad kompressid, jimps... võib kasutada ja see immuunsuse teket ei pidurda. Vaat see immuunsus, kui siin on läbi libisenud ka eestikeelsed uudised, et vaatamata vaktsineerimisel ikka jäi haigeks. No ma panen 3 punkti. Iga kell eelistan lühiajalist ebamugavust, mis ilmselt praegu veel üle ei ole läinud, jalad on ju tinast, COVID-19 haigusele. See on ettearvamatu ja isegi kerge kuluga haigus. See tähendab, kui inimene haiglasse ei satu, võib inimese jaoks hirmutavalt raske olla ja igapäevaelu veel kuude järel mõjutada. No see sõltub muidugi ka suuresti inimese virisemise võimest, aga platseemond on seemond, kõik need on olemas. Igatahes tasub vaktsineerimise järgselt valmis olla enesetunde lühiajaliseks halvenemiseks, mille üleminekut ka doktor Joller loodab, no ja nii edasi. Lisan siia praegu tehtud padja näolise pildi, kirjutab väidetav Karmen Joller. Rõõm on hinges ikkagi suur, meenub see pilt, kus keegi nuttis parkimisplatsil, kui nägi Bideni ametisse vannutamist, et issand hoia kui ilus. Nüüd on 4 õudset aastat möödas. Huvitav, kus ta kuri või melas? Rõõm on hinges suur, kirjutab doktor Joller, sest juba järgmiseks esmaspäevaks olen saavutanud 95%-lise kaitse. Ja tänasest alates ei pea ma jääma enese isolatsiooni, kui osutun lähikontaktseks. On see ikka kindel. Meenutan, et kui... Viimsi koolis oli vaktsineerimata vaid 2 last. Neist 1 haigestus. Siis pandi kool kinni ja ülejäänud vaktsineeritud lapsed ei tohtinud kooli tulla. Vähemalt nii kirjutas meie meedia, mida ma ei tea, kas uskuda või mitte. Distantsi hoian, kirjutab doktor Joller. Käsi pesen. Oh! Jumal tänatud. Ja maski kannan aga seni, kuni me selle nõmeda viiruse kontrolli alla oleme saanud. Tunne on millegi pärast muidugi, et seda nõmedat viirust levitavad nõmedad inimesed nõmedate regulatsioonide kaudu, aga see on tunne. See võib olla ekslik, mul ei ole teaduslikult kinnitatud fakti, aga kirjutab Karmen Joller väidetav rõõmsasti postskriptumis, sokke mul jalas pole, kodus meeldib käia palja jalu. Mulle ka. Au sõna, niimoodi tunneb kohe ära, kas põrand on puhas või must, sest tald võib kleepida mõne koha peal, tähendab on must. Talla alla võib midagi, noh, niimoodi kinni jääda teralist, tähendab põrand on must. Ja kui põrand on must, siis mõistab iga mees, et aeg on põrandat, noh, tolmu imejaga ja siis ka pesta. Siis on jälle hea käia palja jalu ja ma ei pese põrandat mitte sellepärast, et ma kardan põrandast nakatuda. Oo, ei, ikka sihukene on tava vist või sisse harjunud värk ja käsi ja nägu ma pesen ka sellepärast, et niimoodi õpetati kauges lapsepõlves ja see on kohe nagu sööma hakkamise või toiduga tegelemise rituaal. Ma pesen käed. Meedikud vist pesevad käsi ikka käsu peale, et enne operatsiooni tuleb pesta, kuigi kummikindad tulevad peale. Aga ma ei tea. Kuigi mind on opereeritud, no ma usaldan neid, kes teavad, mida nad teevad sel ajal, kui mina magan. Täna meil, nagu me kõik teame, 7. jumadal, lakiira 1442, 22. jaanuar 2021, 8. švat 5781, 22. südagu 10234 ja see Julius käib mulle kohe närvidele 2,459,236 enne, muudkuja ka kogub, kohe siuke koguja. Täna 1558 ületasid Moskva tsaari riigi väed, kellegi Aleksei Basmanovi juhtimisel, Basmatš peaaegu, vana Liivima piiri kirde Eestis alutagusel ja teise suuna pealt tuli endise Kaasani kaani riigi kaan Šigalei Kagu-Eestis Vasseliinas. Liivima peale ja algaski Liivi sõda. Noh, niisugused tegelased siis tulid. 1901 Hamburgis toimusid elukutseliste maadlejate maailmameistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses ja võitja oli Georg Lurich. 1902 parandas Voldemar Seeber kahel korral tõstmise maailma rekordit. 1920 suri Georg Lurich. 1990 nimetati Kingissepa maakond ümber Saare maakonnaks ja 1994 korraldas Föderaalne juurdlusbüroo Eesti politseinikele kursused, ne kessid 4. veebruarini. 1994 oli Eesti õigusjärgsete omanike liidu esimene kongress Estonia kontserdisaalis, mis on neist nüüd saanud. 2014 puhkes Tapa erikoolis mäss. Loomulikult lõhuti inventaari, mõned õpilased põgenesid, politsei sekkus. Põhjustest me ei räägigi. 2015 kuulutasin välja öise BBC Newsi uudise. Facebook nimelt andis teada, et kui käivitub tema uus filter, märgitakse automaatselt kõik uudisvoos kajastuvad libauudised ja pettused. No seda, mis on libauudis, mis on pettus, seda otsustab loomulikult. Mina pole midagi öelnud. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, üllatus, võiks ju öelda ka, et kordamine on tarkuse ema taas. Nõmme Raadio stuudios ei keegi muu kui Igor Gräzin, igavesti tuntud nimi ja asjapärast tuntud. Ja miks ta siin on? Sellepärast, et on mitu probleemi, mitu küsimust, mida esitada ja mida üritada selgeks saada. Kõigepealt niisugune tegelane nagu Navalnõi. Me teame hiljutistest uudistest, et Navalnõi fond nuskis välja, et herr Putinil on 39 Monaco riigi suurune maal latakas, kust viib veel maalune käik merre ja nii edasi. Aga see on fond. Kes on Navalnõi? Mina tean nii palju, et olid nemad vennaga kunagi mõlemad olnud miilitsad, püüdnud hoolega metsaärikaid ja saavutanud selle, et pärast metsaärikatel kogu kraami ülelöömist lendasid ise metsatehingutega orki. Ja siit algaski, vaat mis siit algas? Ma tean inimesi, kes on öelnud, et igakord, kui Navalnõi sõna võtab, ma kuulan, ma analüüsin pärast seda, mida ta on öelnud. Aga mida ta siis öelnud on? Kuidas ta on tekitanud kohati lausa religiooni ja teisalt mina istun siin nagu Einar Laigna arvates kõigi usuküsimuste suhtes tühja pilgu, tühja peaga, ei tea ma Jehova päritolu ega tema suhtumistega midagi muud ja peale selle öeldakse veel, et eestlased ei peaks üldse sel teemal sõna võtma. Kas nii on ka Navalnõiga? Igor, kes on Navalnõi?
Nii, no sa ütlesid õigesti, et ta tõepoolest töötas miilitsas tegelikult tõesti ajas taga, noh, ütleme niimoodi, omandi riisujaid ja nii edasi ja sellest on peale hakanud kriminaalasi, mis on üleval tänase päevan. Mõnikord nimetatakse seda Karel Les ehk Karjala metsa kontor. Lugu on tõepoolest, et tuletame meelde, lugu on poolene. Ja selles mõttes meil ei ole alust otseselt öelda, et Navalnõil on õigus või tal ei ole õigus. See peaks selguma ja muidugi kahjuks see Karel Lessi lugu venib nagu kummi või nagu Eesti prokuratuur, kes uurib ühte väikest savisaalt 4 aastat või ühte lennuke alla kukkumist 8 aastat ja nii edasi. Karel Lessiga on sama asja. Kõige tõenäolisem on see, et otseselt mingit kriminaalasja seal taga ei ole, küll aga võisid seal olla mingite rahasummade valesti kasutamised või mida siis prokuratuur valeks kasutamiseks uues. Aga igal juhul selle taga ei ole midagi erilist suurt ja sellest võimast Navalnõi vastast. Ta oli asjaga seotud, hiljem oli ta advokaat. Nii et see on ühe sõnaga, see on see pikk tavaline nullindate lugu Vene majanduses. Midagi suurt, aga piisavalt keerulist, et sellega võib aega minna. Nüüd selle aja jooksul, mil ta alustas tegevust Karjala selle metsa asjandusega, moodustas Navalnõi eraldi MTÜ ja mittetulundusühingu, millest siin ka praegu juttu oli, mille eesmärgiks oli siis korruptsiooni uurimine ja eeskätt Kremli korruptsiooni uurimine. Antud juhul, me nimetasime siin, oli juttu sellest, mis kõik iganes ei kuulu Putinile, aga täpselt samamoodi on ta üles korjanud uue peaministri Mishustini, suured isiklikud varad Ella Pamfilova, kes on Vene valimiskomisjoni esimees ja mitmed teised. Ja võt see nüüd on olnud asi, mis ajab Kremlil muidugi naha punaseks sellepärast, et ongi tegemist väga suurte summadega, mille teest kinnisvara on muretsetud, kus juures need summad ei ole legaalsed. Tähendab väga tugev Navalnõi iseloomujoon on see ja tema kaasvõitlete iseloomujoon on see, et nad on väga põhjalikud ja väga täpsed. Nad ei viska ühtegi süüdistust õhku, vaid nad tegelikult sammult ja paperilt korjavad üles kõik võimalikud dokumendid, maksed, maksete liikumised, rahade laekumised ja nii edasi. ja kui ta räägib, et Putinil on selline või teistkune kinnisvara, siis võib kindel olla, et tal selle kohta on ka hirmusunnik pabereid. Mishustin, kes on Venemaa peaminister, no teda nad uurisid kuskil 3-4 kuud, kus nad tegid kindlaks, kus kohas on sealsed kinnisvarad ja absoluutselt kõikide tehingute kohta on olemas pabereid. See on võib-olla üldse Navalny firma või tema sellise kontori eripära, et nad ei süüdista kedagi naljalt, nad süüdistavad tavaliselt, no, see võtab suhteliselt palju aega, kui see süüdistus kokku pannakse, aga siis on ka paberid olemas, on, küll on inkassod, küll on aviisod, küll on väljavõtted pangakontodest, küll on kätte saadud rahade liikumised lääne, pankades ja tänu sellele on, noh, ühesõnaga tegemist on raudselt väga kindla mehega, mis võib olla isegi iseloomustab teda just eriliselt sellises dissidentide või opositsiooni poliitikute üldises leeris, kelle hulk on, noh, mina olen ka mingil määral kuulunud ja need asi, mis seal salata, eks me ole sageli esitanud süüdistusi, noh, tõsi küll põhjendatud, aga mitte niivõrd põhjendatud kui Navalny. No ei ole need inimesed, kes miitinguid peavad ja lauluväljakul laule laulusid meie laulva revolutsiooni ajal. Me peame siiski tõele näkku vaatama, et need ei ole 9-10 inimesed, kes on võimelised või soovivad istuda laua taga ja kokku lüüa plusse ja miinuseid, rahasid, bilantse, saldusid ja nii edasi. Tähendab, enamus dissident on siiski üldiselt romantikud. Navalny eripära on selles, et tema eriti ei ole. Noh, ta räägib jah, televiisoris aegajalt ja tal oli oma seal saatesar, aga Navalny tegevus on, see on see tegevus, mida teeb tavaliselt raamatupidaja. Plussid, miinused, rehkendused ja nii edasi. Tema MTÜ koosseisu, sellisesse aktiivsesse koosseisu, kuulub ligi 20-25 inimest, kes kõik on eriharidusega raamatupidajad ja audiitorid. Ja selles on tema, noh, ütleme ühest küljest nõrkus, aga selles on ka tema tugevus. Nõrkus sellepärast, et tal ei ole väga palju inimesi, kes tulevad tänavale ja tema tugevus on see, et kõik need temad numbrid ja paperid, mis on venelaste tipu kohta kokku korjatud, on siis sama tõsised kui mis tahes auditeerimiskontor. Üks oma, et selline vigur veel on see, et kui me nüüd räägime vene dissidentidest, siis eks ole, nad on ühel või teisel määral ikkagi häälestanud end ja käituvad riigi vastaselt, loogiline. Kui Venemaa on nii paha riik nagu ta on, siis on täiesti loogiline, et inimene, kellele see riik ei meeldi, käitub noh, aktiivselt ja selle riigi vastaselt. Navalny üldjuhul ei. Navalny ei ole, tal on nüüd viimase aasta jooksul tekinud, aga üldiselt tema ei ole see, mis, kes käib tänaval, kes karjub, hõiskab loosungeid, peab kõnesid ja need asjad. Ikka natuke peab ja natuke räägib, aga see on absoluutselt teine tüüp dissidenti. Ah jah, ma jätsin ütlemata, et siin on üks väike nõi sõelda, et oma erihariduselt on ta jurist, nii et üldiselt, no eks ta teab ikka ka enam vähem,
mida... No ta isegi Inglismaal vist 6-kuulistel kursustel käinud.
Jah, ei ta ongi ringi käinud ja ta tõesti teab. Muide, kui me seda raadiot praegu kasutame, Nõmme raadiot, kust me räägime, siis üldiselt soovitaks väga kõigil, kellel vähegi aega on, minna YouTube'i ja sisse lüüa see tema nimi Aleksei, nii nagu vene Aleksei on, Navalny, Aleksei Navalny. Ja lüüa lahti üks või teine tema selline kodulehekülg ja vaadata. Peale kõige muu on ta väga sellise karismaatilise olekuga, väga karismaatilise väljanägemisega. Inimene räägib hästi. No ja nii edasi, ja ma arvan, et need meie hulgast, kes vene keelt natuke räägivad, peaksid Aleksei Navalnist siiski midagi teadma. Siin tasub rõhutada veel seda momenti, et raamatupidajaks ja audiitoreks. Aga lihtsalt kõik need aastad, mis ta siin nüüd tegutsenud on tekitanud sellise olukorra, et Aleksei Navalny on tõenäoliselt praegu vene tulevane presidendi kandidaat number 1. Ta on inimene, keda Putin siiralt kardab. kui me tuletame meelde mõningaid Putini esinemisi, kus Navalnist juttu oli, siis see on täiesti, see on religioosne, see on täiesti müstiline Putini hoiak, et ta mitte kunagi ei nimeta Navalnid nimepidi. Küll ta ütleb, et tegemist on Berliini patsiendiga ja tuntud blogeriga ja blogipidajaga või midagi taolistega, ta mitte kunagi ei nimeta Navalnid nimepidi, mis Putini kui üldiselt uskliku inimese puhul on see eriti silmatorkav, et sa ei tohi nimetada kuradit nimepidi, et midagi halba ei tuleks. Ja
no Putin hoiab teda siis hellasti.
No ta kardab teda, ta hoiab hellasti ja nii, no tegelikult, no täiesti selge on ju ka see, et erinevalt kõigist teistest, kes seal Putini oponentide hulgas on, Navalni on tugev figuur. Lõppkokkuvõttes, kui ütleme seal Skripallide juhtumil ja nii edasi, on lääs reageerinud kuidagi nagu suhteliselt leigel, kaitstes Vene dissidentis Navalni puhul, on olukord täiesti erinene, sest kui ma ütlesin, et on raamatupidamistüüpi mees, siis sakslased, need samad, kuhu ta praegu haiglasse paigutati, sakslased on ju küsinud talt ja on kätte saanud kogu raamatupidamise, mis Navalni on. Ja kui sa nüüd vaatad niimoodi, et sul on kaks sakslast, üks on ütleme siuke alternatiiv für Deutschland ja kõik need reklaamijad ja karjujad ja nii edasi Saksa tänavatel Berliinis, kus iganes, siis hoopis teine tüüpi inimest on Saksa raamatupidaja. Ja Saksa raamatupidaja, kui ta vaatab numbrid ja saab aru, et ongi kõik kokku varastatud ja nii edasi, siis tema lugupidamine Navalni suhtes on kindlasti suurem kui lugupidamine, ütleme, mõne tänava demonstranti suhtes. Nii et ütleme siis niimoodi, nüüd siis tuli ta tagasi Moskvasse, mis on isenesest julge tükk. Ta istus ikkagi mitu kuud Saksamaal. Saksamaal oleks talle pakutud kindlasti ka varjupaika või mingisugust vajadustel Saksamaalt ära sõita ei olnud, aga ta otsustas, et ta tahab ära sõita ja ta tahab tagasi tulla Venemaale. No ja siis tuligi Venemaale, tähendab ta arreteeriti Vnukovo lennuväljal, sisuliselt enne passikontrolli löödi käed raudu, kus juures tasub meeles pidada, et enne seda oli täiesti erakordse sellise meeleavaldusega Navalni Saksamaalt ära saadetud, tähendab kus inimesed tulid ja hõikasid ja kiitsid ja seda Navalnid iga kandi pealt. Ja nüüd tasub tal teisel pool lennukis maha tulla, kui ta on arreteeritud. Kus juures seda arreteerimist, siin oli veel mitu sellist huvitavat momenti. Lennuk esiteks jäi välja lennuga hiljaks, hea küll aegelt juhtub. Aga pärast seda, kui ta Moskva kohale jõudis, siis ta tiirutas tund aega Moskva kohal ringi ja lõpuks maandus vales kohas. Ta oleks pidanud maanduma Šeremetjevos, mis oli inimesi massiliselt täis, me räägime kümnetest tuhandetest. Lennuk sinna ei tulnud, vaid läks Šeremetjevosse. Lootuses, et sinna rahvast ei tule. Rahvast tuli, muidugi mitte nii palju, sest Šeremetjevo ja Vnukovo lennuvälja vahe on piisavalt suur ja siin oli ju alanud lumesadu ja nii edasi, et autod ei saanud väga kiiresti ühest lennuväljast teisele minna. Aga jällegi vähemalt tuhanded inimesed olid seal igal juhul, kus juures hõigati ja karjuti talle ja öeldi, et siin nüüd oodatakse ja pannakse kinni ja ära tule ja mine tagasi ja umbes midagi taolist. Ja siis täie irooniaga ütleks niimoodi, et Navalni siis oli ka mingisugune esimene intervju seal lennuväljal, kas oli CNN või keegi nendest, kes ulatas talle oma mikrofoni ja küsis, et kas te ei karda tulla Venemaale. Küsitakse Navalni käest, kes muide siis, eks ole, 50 meetri pärast arreteeritakse. Ja Navalni, see on nüüd tema siukene iroonia. Navalni ütles, ei, miks ma peaksin kartma, et ma tulen tagasi Venemaale oma koju, kus mul ei ole mitte midagi karta. Ja siis oligi mitte midagi. Tähendab käed raudu, matroskädi sinna vanglasse, praegu...
Aga tal oli võimalus 40 minutit suhelda välisajakirjanikega. See on siis nagu ei kellegi maal
ja.
Vaikiv kokkulepe või tõesti äriline kokkulepe, et me laseme sel sündida. Ma pean silmas just Vene võimu poolt.
No asi on selles, et no, kõik kõige hullem, mis ta öelda sai, seda ta jõudis juba Saksamaal ära rääkida. Siis kui ta oli haiglas, kus juures haiglas oli see soovitati, et ta peaks nagu järjel ravile minema ja nii edasi, et ta, seal tal see suhtlemisvõimalus oli. Nüüd Venemaa sellel territooriumil ei kellegi maal, siin on ka nüüd üks olemas üks kongs. Venemaa on oma suhted läänega nii ära rikkunud, et asja eest ei taha enam järgmist rikkumist endale kaela saada. Sellepärast, et nii...
On see kindel, et asi oli seda väärt?
Kure, ausutades väga raske öelda. Tähendab.
No võt, see ongi see moment.
Muide, noh, näiteks...
Aga selle pealt väita, et Venemaa on läänega suhted nii ära rikkunud, mis esenesest on ka muidugi... Noh, riikide vahelised suhted. Et suhted on nii rikutud, et lastakse lääne korrespondendid oma riigi territooriumil vestlema. Ma ei kujuta ette, kuidas Eestis oleks niisugune olukord lahendanud.
No, kahtlevata see on raske, aga nüüd on küsimus selles, et siin võitja kaotus on nagu suhteliselt väike. No esiteks tal lasti rääkida 40 minutit korrespondentidega selleks, et pärast me saaksime Nõmme raadios küsida, miks seda lubati.
No ja, see on usutav ja auväärne põhjus.
Ja, nii et selles osas on noh, nagu õige. Teine asja on see, et tegelikult ta ei rääkinud seal mitte midagi olulist, sest kõik see, mis seal enam vähem oli öeldud, on öeldud. Kolmandaks, võt siin nüüd tuleb mängu see, millest me alguses rääkisime, see Karjala metsavärk. Tähendab, ta võeti kinni sellise firma poolt või asutus Venemaal nagu on karistuste täide viimise peavalitsus. Ehk,
see on riigiamet,
see on põhimõtteliselt kõige lähem meie mõistele kohtutäituritele ainult selle vahega, et meil on neil on riigi. Nüüd, eks ole, see andis võimaluse tegelikult vajaduse korral interpreteerida seda ükskõik ühel, teisel või kolmandal poolel, et mille pärast ta siis seal Moskvas kinni võeti. Üldiselt, eks ole, enamus inimesi ja ma arvan ka need vähesed Eestis, kes nüüd Navalni lugu jälgivad, saavad aru niimoodi, et Navalni võeti kinni eeskätt tema dissidentliku ja ütleme Vene vastase tegevuse pärast. Tegelikult võeti ta kinni selle Karjala metsaloo pärast. Ja võibolla see nüüd alles tõstis selle metsaloo uuesti, tähendab tuletas ka lääne ajakirjanikele meelde, kui me vaatame. Tuletas meelde, et tegelikult, et Navalnil on olemas kaelas ka selline puhta kujuline kriminaalasi. Tähendab, on ta midagi väärt, ei ole väärt, aga siin Eestiski me ju teame, et siin on, istutakse vangis 2-3 aastat eeluurimise all ja et kas ikka on süüd, ei ole süüdi. Aga Navalni puhul on see tema algne süüdistatavus suhteliselt meelest ära läinud. Ja igal juhul, mida ta ka ei öelnud, igal juhul oleks süüdistatavus suhteliselt varsti ka lääne ajakirjanikele meelde tulnud. Mis muidugi ei võta ära seda julgust ja vaprust, mida Navalni on ilmutanud, aga noh, fakt on fakt. Üldiselt, kui me räägime ka Navalnist, tähendab sellest poliitilisest sisust, siis võibolla nüüd üks nüüd on veel. Tähendab, oli juttu sellest, et tema poliitiline sisu on eeskätt sellukene... Noh, ütleme, selline raamatupidamislik või noh, kus ta uuris konkreetseid asja ja edasi. Eestis istudes ja Eestis Navalni suunas vaadates, ma arvan, et me peaksime meeles pidama ka seda, et Navalni ei ole absoluutselt kindlasti sellise poliitilise joonega, mis Eestile oleks huvitav ja kasulik. Navalni on teinud asju, mis meile Eestis tunduvad väga pensikud ja väga arusaamatud. Siia hulka kuulub ka näiteks selline asi, et Gruusia sõjas, mis puudutas Osseetiat ja Abhaasiat, oli Navalnõi tegelikult Venemaa poolel. Ehk teiste sõnadega Gruusia vastu.
No eks selle Ukraina küsimuse, Krimi küsimusega ole samamoodi.
Jah, kus üles siin on teatav vahe sees. Krimi küsimusest ta tahab saada referendumit. Korraliku referendumit, millest ta on kindel, et Venemaa võidab selle.
No see varsti võileiva moment.
Jah, ja, just.
Et ega seda enam tagasi ei anta, kui see juba kätte on saadud.
Ja no esiteks seda ja... No jah, ühesõnaga on, kuidas on, aga ta on väga selle referendumi poolt. Nüüd meil siin Eestis võiksime selle peale öelda, jah, on küll. Jah, väga hea mõte, sest ka, põhimõtteliselt ka meie oleme ju selle referendumi poolt ühe võimalusena. Aga nüüd on niimoodi, et referendumid korraldatakse alati väga kavalatel eesmärkidel. Tuletame meelde meie abielureferendumid. Ega abielureferendum ei olnud ju küsitud taevas hoidku selleks, et teada saada, mis rahvas arvab. Mitte selleks ei korraldata referendumid. Vaid referendum korraldati selleks, et saada soovitud tulemus.
Nõus.
Ja kus juures see soovitud tulemus oli siis meil niimoodi, et eks ole see mehe ja naise kooselu ja värgi. Nüüd Navalnõi Krimmi lugu on nagu Eesti ja abielu referendumi lugu. Ega ta ei taha teada saada, mis Krimmis arvatakse, aga ta tahab, et oleks ametlikult läbi viidud referendum.
Juriidiliselt korrektne tulemus.
Just, juriidiliselt korrektne tulemus. Mingisugune ja see, kas see tulemus saavutatakse või mitte, see on selline värk, et vähemalt praeguse seisuga ma arvan, et saavutatakse. Selles mõttes, et venelased Krimmis üldiselt tahavad Venema külge jääda. Aga no see on no, nüüd üks asja, eks ole. Aga kui me räägime nüüd Navalnõi suhetest Ukrainaga, siis põhimõtteliselt on olukord jällegi enam vähem see sama, et saavutada selle Donbassi ja selle liitmine Ukraina külge, aga Venema tingimustel, ehk teiste sõnadega riigikeel peaks olema siis venekeel. Igasugused ärid ja kaubandused, noh, Donetsk on, eks ole ju söebassein ja mis iganes, need siis tähendab vabakaubandus Venema poole, Ukrainaga majanduspiir ja nii edasi. Nii et ühesõnaga see, ta tahab lahendada Donetskit, aga jällegi mitte nii nagu meie, vaid hoopis teistmoodi, nii et. Ma arvan, et mõeldes Navalnõi peale ja selle peale, et on igavesti kõva mees ühes või teises kohad, me peame meeles pidama, et ta ei ole kaugeltki mitte see, ta ei ole noh, ütleme selline Eesti vabariigi esindaja üle jäänud maailmas, vaid ta ikkagi ajab teataval määral oma ja teataval määral, ütleme, vene liberaalid asju.
Ega muidugi seda, mis toimub teises riigis, sellele lisatakse kõik võimalike epiteete ja paisatakse meile soodsas valguses või kellele kuradile soodsas valguses massimeediasse. Nüüd jääb üle ainult küsimus, noh, mitu küsimust. Kõigepealt, kust võtab üks endine miilits juristiharidus saadud nii palju ressurssi, et ta suudab üleval pidada paari kümmet raamatupidajat, kes, no nagu ma aru saan, enam vähem, et seaduslikul teel hangivad Kremli kohta kompromiteerivaid materjale, mille, no sina Igor siin väidad, et tõele vastavust saab kontrollida, et see on vettpidav, aga nad ei saa kaela ühtegi süüdistust, et nad saavad enda kätte võõraid konto väljavõtteid, kõike muud taolist. Ja kui see on grupp raamatupidajaid, kuidas on võimalik, et kuskil on teine grupp, kes korraldab Navalnõi eksponeerimiseks meeleavaldusi, kus ta peab kõnet, inimesed tulevad kokku, kes organiseeris näiteks tema vastuvõttu meeleavaldused lennuväljadel Moskvas, mida tähendab ära tule, mine tagasi, kas see on hea soovilikult või kaitissatsuda? see kõik on, noh, siin on nii palju lahtisi otsi.
No siin, et eks nii, et me võtame, et neid otsi on ja mitu ja üks ots seletab ühte asja ja teine ots seletab teist asja. Esimene teema, mis sa puudutasid, oli see, et aga kust ja kuidas tuleb see ressurss.
Ja publicity muidugi ka. Ja, see nõuab ka vahendeid. Esinemine televisioonis, noh, avalik õigusliku dissidendina. Ja küll seda ma natukene usun. Mingisuguse kohakese ikka leiad. Aga siin taga peab olema siiski meeletu masinavärk. Muidugi see, sa kirjeldasid ka Putinit, kes ei taha tema nime nimetada. Aga samas, kellel on vaja ju elus vaenlast, kellel ei tohigi liiga teha, näe, Savisaar kadus ära areenilt ja Reformierakonnal pole enam kedagi kiruda vanduda sõimata. Mine või ise põhja.
Ja tähendab, kui sa rääksid erinevatest niitidest ja mis jooksevad tema juurde, siis ütleme niimoodi, jah, tõepoolest erinevad niite on palju. Alustame esimesest niidist. Niit number üks võiks siis tinglikult olla, tähendab kogu see niit, mis toob inimesed tänavale, kus juures väga, väga suurtes kogustes. Moskvas on see nõnda nimetatud Bolotnõi väljak, see on need inimesed, kes on lugenud kuulsat Trifonovi raamatut Maja kalda peal seal. See ongi seal. See Polotne ja seal siis silla tagane hästi suur sõike plats, kuhu on kokku tulnud paar sada tuhat inimest.
Paar sada tuhat, mis on selle platsi mõõtmed?
No ikka on.
Näiteks meie lauluväljak ja laulev revolutsioon, siis pidi sinna trügima vaata, et 8 inimest ruutmeetrile, mis on füüsiliselt võimatu, aga noh, nii öelda, ametlikud andmed kinnitavad seda.
Nii, ühesõnaga me saame selle kätte, selle Polotnõi väljaku. Veel kord ma kordan, vaadake järele pilt, foto Googlis, näidendi järgi maja kaldapealsel. Seal te näete siis esiteks seda kaldapealset. Ja noh, maja ja mida iganes. Ja fakt oli see, et ma ei tea, kuidas aga see rahva hulk saadi sinna kokku. Isegi 20, 30, 40 tuhandeline saadi rahvas kokku, millest järeldub, et Venemaa on poliitiliselt jõudnud akkuraat nii kaugele, kus ta on võimeline mobiliseerima küllaltki suuri rahvahulki poliitilisteks manifestatsioonideks. Viimane näide, mis kestab praeguseni, on Kaugida linn Khabarovsk, kus Khabarovskis on tegelikult juba no tundide, tähendab päevade kaupa. Paar kuud, siis väike paus, siis uuesti paar kuud edasi on massilised poliitilised meeleavaldused selleks, et välja vahetada kuberner, selleks, et korraldada uued täiendavad valimised ja nii edasi. Jätame selle kõrvale, kuivõrd õige ja vale see on. Fakt on see, et Khabarovsk, suhteliselt väike linn, tuli ikkagi, on võimeline välja tulema väga, väga suure rahvahulgaga. Ja kolmas on küll teine riik, aga mentaalselt ja psüühiliselt paljulgi sama, on Valgevene, kus tegelikult on ju ka päevade kaupa, on välja toodud inimesi alates 10 000, lõpetades kuskil 70-80 000-ega. Ka ja kus juures need on kõik puhtalt poliitilised manifestatsioonid. Siin ei küsi keegi seal leiba või saia või mingisugused muid tingi, need on puhtalt poliitilisi iseloomuga. Mis järelduse me sellest teeme? Me teeme sellest järelduse, et ütleme Valgevene, Vene või Veneslaavi või Suurslaavi nii edasi. Kodanikkond on võimeline täna korraldama väga suuri miitinguid, kus juures selleks tõenäoliselt ei ole vaja ühtesid ja samu inimesi, kes neid asju organiseerivad, vaid ütleme see kodaniku tunne ja kodaniku teadvus on nii suureks läinud, et siin nüüd küsida, kuidas nad nüüd Moskvasse sattusid tegema sinna Polotna väljakule ja edasi, ei ole mõtet, sellepärast, et noh, meie ei tea küll seda, aga fakt on see, et seda suudavad venelased teha, ja hoida seda poliitilist ärksust üleval.
Neil peavad olema väga head infokanalid, mida ei ole kinni pandud.
Jah, nii, nüüd lähme edasi. Kui siin jutt oli komprast konkreetselt siin Mishustinist ja kõigis nendest teistest, Tšaika peaprokurör ja kõik, kes siit nüüd on välja tulnud siin noh, paar 30 inimest. Ja
tegel... Kas siin ei ole tegemist ebaseadusliku jälitustegevusega või on see Vene tingimustes lubatud?
See ei ole see, see mida reaalselt tehakse, on kahtlemata lubatud. Selle, seda ei keelusta Venema kunagi ja mingilgi määra.
Aga selleks, et, see, selle... Mina võin võtta sinu konto, andmed, väljatrükid, kõik.
Nii, nüüd kõigepealt me esitame endale küsimuse, mis asi on see, mis on siis lõppkokkuvõttes lubatud. Me võime rääkida sellest üksikute näidete kaupa ja nii edasi, aga kõige lihtsamalt öeldes on see, et see, milline informatsioon on tegelikult lahtine ja kätte saadav, see on hämmastav ja selle jaoks on olemas selline mõiste nagu internet. Kus juures näiteks Navalny puhul ja nii edasi, on tema jutt on alati selline, et ta ütleb, et võt juhtus see. Ja pärast seda antakse saate lõpus ja saate keskel antakse interneti näitajad. Kõige parem võib-olla lugu oli selle, mis ei ole otseselt seotud nüüd Putiniga, aga mis on selle eest veel naljaka, on tähendab nende inimeste taust, kes üritasid Navalnid mürgitada. Tänu, kus juures seda uuris mitte Venema igaks juhuks, tähendab selle uurija on Belket, uurisid bulgaarlased, kus juures need olid siis Bulgaaria ajakirjanikud ja mingil määral ka Bulgaaria eritalitused. Nii et siit ei võetud midagi, aga lihtsalt...
Jälle huvitav koostöövorm.
No üks kõik, mis ta on, aga no, ühesõnaga paper on paper ja väga hästi töötab. Kus juures siis kõik need väljatrükid ja asjad on täiesti kontrollitavad, järgi tehtavad ja nii edasi. Praegu on see osaliselt Saksamaa käes endiselt, sest neid huvitab siiski ju ka. Mitte niivõrd see, kuidas on ära peidetud konkreetselt Putini vara, mis tegelikult Saksamaa seisukohalt on nagu suhteliselt üks kõik. Küll aga huvitab see, kuhu ja kuidas on peidetud näiteks finants ja muutaalised informatsioon, mis võib osutuda ohtlikuks või oluliseks Saksa pankadele. Nii et ütleme niimoodi, et kui me ütleme selle kompra kohta, mis olnud on, siis jah, suur osa on Navalny enda tehtud, aga nüüd need viimased suuremad on tehtud üldiselt lääne ja noh, meie liitlasriikide, noh, antud juhul siis Bulgaaria eritalituste poolt.
No see on jälle huvitav kooslus. Üks asi on riiklik eritalitus, teine asi on noh, juristi haridusega eraisik krimmasi kaelas teises riigis.
No, tuletan veel kord meelde, et Navalny krimm asi, mis kaelas on, ei ole seotud tema fondide ja organisatsioonide tegevusega. Teda ei ole karistatud selle eest, ega ei taheta minu teada karistada selle eest, noh, kuidas ta nüüd oma neid kompraasju ja neid pabereid uurib, mitte selle eest, vaid küsimus on ikkagi sellest, milles sina alustasid, oli see Karel Lessi see lugu. Ja see on teine asi täiesti, sellepärast seal siis, noh, kui sealt on ütleme otseselt midagi varastatud või ära tehtud, nii edasi, siis on see ikkagi riisumine, mille eest tuleb noh, teise asjaga kinni minna. Nii. Ja siis, sõnaga, et mida on korjatud nii edasi, tähendab, ütleme, Navalny sihtmärk kuni tänase päevani ei ole olnud eriti palju Putin. Sihtmärgiks on olnud Mishustin, muide Putini sellest värgist on see kasu olnud, et mitte kõik, aga paljud Putini rahalised arved, kontud ja nii edasi on praeguseks siis kinni pandud ja just nimelt Navalny materjalide pinnal võidakse kinni panna ka mingisugused uued ja ülejäänud pärast seda, kui Biden...
Kinni on pandud nad Venemaal või teistes riikides.
Teistes riikides Venemaal ei
saa. Erakontod, Venema presidendi erakonto on teises riigis.
Jah, Ja see ongi see kõige pullim lugu. Tähendab, nad ei saa väga kõvasti ka kisada, et miks te kinni panite. Sellepärast selgub, et Venemaa kogu juhtiva aristokraatia kontod on asuvad Lääne Euroopas.
Kõige no, lapsed ole ka maailma mööda laiali.
Lapsedki on jah, möödame maailma laiali. Ja noh, kõige hullem lugu muidugi on siis nüüd on see, et mis asja Venemaale nagu väga kurvaks teeb just nimelt nendele kõrgetele ülemustele on see, et kõige tähtsam riik, kus kõik kontod ja asjad on Inglismaa. London on tegelikult ütleme Vene finantsmaailma üks kõige olulisemaid kohti. Ja kui nüüd on nii, et Inglismaa võib täitsa oma peaga talitada ja käituda, siis on kogu aeg see oht, et ei tea millal ja kuidas ta hakkab talitama. Sellepärast vanasti, kui ta vähemalt oli mingil määral Euroopa Liidu kontrolli all, no siis oli nagu võimalik Venema poolt umbes oletada, et no see pannakse kinni ei panda, et mis juhtub ja nii edasi. Aga nüüd on Inglismaa täiesti oma ette. Mis tähendab seda, noh, ühest küljest muidugi teoreetiliselt on võimalik, et see annab Inglismaale soodsa positsiooni selleks, et Inglismaa hakkab noh, suhtub Venemaasse liberaalsemalt kui ülejäänud, aga see ei tähendada ka vastupidi, et ta suhtub vähem liberaalselt kui see. Nüüd, kuna me rääkisime nendest raamatupidamisandmetest ja nii edasi, siis siin tuleb arvestada, et enamus nendest dokumentidest, mis on summa summarum antud või noh, mis on korjatud Navalnõi brigaadi poolt, et see läheb kõik nüüd puhtal kujul üle Joe Bidenile ja noh, mis sealt nüüd hakkab sündima, see on ka veel omaette probleem. Nüüd, aga kui ma ütlesin, et mitte Putin ei ole olnud seni ajani nagu Navalnõi selline sihtmärk number üks, vaid üks teine asi, need on nimelt mitmed Venemaa telekanalid, PBK, NTV, Rossija TV ja teised. Sest noh, nagu me siin ka rääkisime, siin on ju väga tähtis, on ju ka see kogu PR või kogu see info edastamise vahendid ja need negatiivsed vene kanalid, kes on üldiselt väga sellised lähne ja kelle vastased ja meie vastased seal hulgas. Tähendab, mis saab nendega ja kui olulised need on. Ja võt siin on nüüd Navalnõi tegelenud ka nende 3-4 kanali rahastamisega, milles siin jutt on olnud, kus noh, näiteks Solovjov, teatav tegelane Solovjov, kes on PBK-s, tema on endale muretsenud Itaalias Kooma järve ääres siis ka kaks sellest suurt villat, millest ta võib elada. Sama võib rääkida Peskovi kohta.
No Peskovi kohta võib rääkida vist väga pikalt.
Just. Ja Maria Zaharova, kes on ametlik välisministeeriumi kõneisik ja nii edasi. Nii et mul on selline tunne, et Navalnõi seisukohalt on võt nemad, ütleme vastased, nagu otsuselt vastased number üks. Kuigi praegu, mis moodi asjad minema hakkavad, on muidugi hirmus huvitav, sellepärast, et Navalnõi praeguseks pandi kinni kuni 15. veebruarini. Siis no, tõenäoliselt saab ta välja ja no, nüüd hakkab see teema, mille ümber vaielda, hakkab minema üha valjemaks sellisel põhjusel, et kuidas sa ka ei suhtuks ükskõik Navalnõisse või ükskõik kellesse. Fakt on siiski see, et tema mürgitamise katse oli tegelikult noh, reaalne, mille on siis nüüd saksa kriminalistid ja kõik selle asja kinni. Ja nüüd tekib küsimus, mida siis edasi? Ja küsimus...
Nüüd tekibki tõepoolest küsimus, mida siis edasi? Esiteks Novitšoki mürk, mis pidavad olema nii hirmus võimas kohe nagu korona siin, et möllab taud ja laastab katk, viib surnuaeda rahvamatk. Ei toiminud teist korda täie võimsusega, järelikult on võimalik siin, kasutades eestikeelset terminit, teha ka peenhäälestust. Ja vaat siit tulebki mu küsimus, kas Navalnõi on esitanud kellelegi süüdistuse enda mürgitamise katses.
Nüüd, kus ta tagasi on, ta on öelnud, et nüüd ta siis esitab. Nüüd, et see Novitšok ei toiminud ja nii edasi. Üks väga oluline tähelepanek on siin. Muide, sellest on ju ka igasuguseid humoorikaid laule nüüd laulutud ja nii edasi. Et tähendab, et kus kohas seda Novitšoki otsiti, oli alus pükstest, eks ole. Nii et, jah. Seda, et ei toiminud ja kuidas ta ei saanud toimida ja nii edasi, tähendab selle üks tõlgenduse variant, mis on Ilja Sakovina on selle poliitikavaatleja nimi Ukrainast. Ja tema on siis ka omakorda edasi analüüsinud seda kohutavad Novitšoki lugu ja nii edasi ja ta teeb järelduse, mis on omast kohast mulle tundub väga õige. Tähendab, kui Venemaa on omadega nii käpuli, et tähendab neil kohe mitte ükski rakett neil teatavasti ei lenda. Ükski automark uksed riige ei lahti, isegi kui Putin tuleb neid raputama ja nii edasi. Tähendab riik, kus kõik on läinud vastu taevast ja logiseb ja koliseb igast kandist, siis tekib loogiline küsimus, et miks me peaksime siis arvama, et sala- ja eriteenistused töötavad paremini. Tähendab, kui miski asi logiseb, ei saa keeta paksemat putru kastruli ühes servalt, ei saa olla täielikult ära lagunenud riigis, kus miski ei tööta, ei saa olla üks asutus, antud juhul siis salaluure, FSB, et see üks asutus hakkab tööle.
Sa nagu vihjaksid siin, et sellest Novitšoki toosist, nagu Venemaal öeldakse, palaviinust piisdil.
No see on üks võimalus.
Pool vandi pihta.
See üks.
Väga ämba ja ka teise ilma saata.
Ja, just täpselt. Nii, no see on üks variant. Üldiselt need Saksa kriminalistid, kes seda asja nagu uurisid. Ja see oli see, et see Novitšok ise oli okei, aga tema panemine, see kui palju teda sinna aluspükstesse pandi ja nii edasi, toos oli vale. Ja nad mingil põhjusel, nad mingil põhjusel ei saanud aru, mis tegelikult aset leidis. Muide, kus juures jutt on 8 inimesest, operatsioonis osales 8 inimest, osa, kes lendas taga kaasa ja pidi teda mürgitama, siis osa, kes vaatas, et ta lennuki peale läheb, järgmised, et ta lennukilt alla tuleb ja nii edasi. Tegelikult muide, et ta olekski ära mürgitatud, ega seal pole küsimustki isegi sellisest toosist, mis seal oli, täiesti piisas. Probleem oli selles, et lennuki ekipaas käitus teistmoodi. Tähendab, nad nägid ja oli näha, et ta lihtsalt kukkus kokku, oli näha, et tal südame rütmid lähevad aeglasemaks ja nii edasi. Ja lennuki komandör oma peaga võttis vastu otsuse, et nüüd me maandume ja kutsus välja kiirabi lennuväljale vastu. Ja inimesed, kes siin sellega tegelesid, ütlesid, et oleks nüüd ta lennanud rahulikult Moskvani välja nii, nagu ta pidi lendama, siis oleks Navalnõi surnud olnud.
No see on võrdlemisi hõre ja havras, oleks tädil till, oleks onu, eks ole. Oleks võinud nii juhtuda, aga ikkagi kui, kõik see kuidagi on eriliselt käpardliku asja kirjeldus.
No selliseid käpardlike asju on ka Vene salaluure.
Tegelikult jah, sul on õigus, see on ikkel pool mujalgi.
Ja.
Sa tõid siin Herr Bideni nime korra mängu. Kui ma viskaksin sulle nüüd ette ühe, siukse vandenõuteooria ehedal kujul, kas seoses Ameerikamaa presidendi valitsusega ei ole ka käima pandud meie valitsusvahetuse happening? Et paraleele tõmmata, et nüüd kui see kole Trump läheb ära, siis mingu kole EKRE ka ära ja tulgu asemele roosad ja rõõmsad.
Ja tähendab mõlemal õieti noh, ühel juhul, selle EKRE juhul, tuleb arvestada seda, et noh, ma ei tahaks oma sõpru ja nii edasi EKRE-st kuidagi nagu solvata või midagi. Tähendab küsimus selles, et kui Ameerikas on tegemist, ütleme, täiesti ette nähtamatu asjaga. See, et tuleb selline 10,000 tulevad valge maja ette või tähendab kapitooli.
Jälle on sama küsimus, mis Navalnõi puhul. Infokanalid, ressursid selle käivitamiseks, organiseerijad.
Ja ei kindlasti. Me lihtsalt elame selle kohta kasutatakse väljendit postmodernistlik ühiskond või siis hilis postmodernistlik ühiskond, mille puhul on tegemist väga aktiivselt ja suures massis liikuva informatsiooniga, mis määrab selle, mis inimestega ja poliitikaga saama hakkab. No tuletame meelde, see on küll juba ammune lugu suhteliselt, aga ikkagi me tuleme tagasi selle sama pronksi sõduri juurde. Tõnismäel rahvast oli palju. Eks hirm oli meil kõigil naha vahel, aga tähendab, kuidas see sündis. See sai sündida sellel lihtsal põhjusel, et internet oli olemas ja Lasnamäel ja seal olevatel aktivistidel oli teada, et sel päeval kell 18 tuleb sinna tulla ja miks siis mitte tulla. Ja sama kehtib muide ka kogu selle, ma olin nagu korraks nagu läbi rääkimata, see koht, et kuidas Navalni selle oma informatsiooni ja kuidas te raamatupidajad saavad igasugused asju kätte ja nii edasi. Kui jälgida internetis mõningaid Navalni saateid ja jälgida, mida ta teeb, siis see kõlab väga hämmastavalt. Aga fakt on see, et kõik need andmed, mida meie ütleme, et see on piiratud ja ei tohi levitada ja mida iganes, need andmed on avalikult internetis olemas. Ei olegi vaja mingit erilist pingutust, lihtsalt seal on Navalni paar kolm noort poissi, kes ajavad neid infot aga ja siis paar kolm vanemad pensioneerunud härrasmeest 70 plus, kes hakkavad nende andmetega lihtsalt tööd tegema. Tänapäeval on kõik need asjad ju tegelikult saadavad ilma erilise pingutuseta. Nii et öelda, et Navalni läks ja võttis mingisugused vene andmeid ja nii edasi. Ei võtnud. Tema ei võtnud mitte mingisugused andmeid. Ta lihtsalt võttis välja need samad, ütleme, pangaarvelduste ja nende teised pooled, mis on läänes. Kui, ütleme, Putin seal peidab mingisuguse oma raha Šveitsi ära ja nii edasi, siis ta ei otsi taga mitte Putini kontot Venemaal, mis tõenäoliselt oleks ka võimalik. Arvestades, mis seal sünni. Vaid ta otsib seda kohta, kuhu Putini raha teisel pool, Šveitsis või kuskil sattus, kus see sageli on avalik ja kogu see Šveitsi jutt, kuidas Šveitsi pankadesse võib usalduslikult suhtuda, see lihtsalt ei vasta tõele interneti ajastul. Nüüd, mis toimus see mäss?
No Putin ei aja neid asju tõenäoliselt siiski oma nime all.
Ja. Ei, no see siia veel see juurde, jah, loomulikult. Aga nüüd siis see, et mis siis ikkagi nüüd toimus seoses Ameerika selle mässu ja kõige muuga. Nii palju kui mina aru saan, on see sama asi. Tegelikult internetis lihtsalt levitati vastavad üleskutsed, muide nii nagu oli see üleskutse Occupy Wall Street, ehk võtta tule välja Wall Street asem, või siis uuesti see Bostoni tee joomine ja need asjad, mis on veel ja kogu aeg olnud. Ja nüüd kogu küsimus lihtsalt ongi selles, et ta praegu tundus nagu see ehmatava panevalt suurena, sest ta oli ka sellises halvas kohas. Mis on Ameerika nagu väga sümbol tähendusega need. Aga fakt on see, et kõik need asjad saab joonde ajada moodsa infovahetuse teel. Võtame veel kõige hullema. See on siis 9.11. 2001. aastal, tähendab see lennukite lendamine New Yorki pilvelõhkujatesse ja need. No kuidas see joonde aeti? Ei olnud ka mitte midagi muud. Aeti korda lihtsalt teatava interneti laadse ühenduse ülesseadmisega, kus kohas oli siis nüüd see rünnaku kese, kuhu info kokku jooksis ja kust käsud tulid ja nii edasi. Praha, Tšehoslovakkia või Tšehhia. Nii et tänapäeval me peame teadma, et kõik need asjad käivad lihtsamalt kui...
Praha üldiselt on luure ringkondades tõenäoliselt küllaltki hinnatud ja populaarne koht.
Jah, muide ma ei oska täpsustada päris, ma ei võtnud vastavalt vihikud kaasa, kus ma olen lihtsalt seda ettekannet kuulnud Ameerikas. Sõnaga väga selline ahvatlev välisluurete keskkoht on ka Tallinn. Mis peaks olema ütleme Praha ja nende järel nagu Sofia muide Bulgaariast, kui meil oli juttu ja Sofia Praha ja väga palju spioonide kodumaa on tegelikult suures osas ka Tallinn. Nüüd mingisugust paraleeli siin ühe või teisega ma ei oska nagu tõmmata, aga seda siiski küll, et kogu meie lugupidamise juures siin raadiojaamas EKRE vastu me peame möönma ühte sellest kurb asja, et EKRE käitumine kogu selles situatsioonis oli kõrvu lukustavalt käpardlik.
Kas siin on mängus äkki natuke nadivõitu Kinderstube või?
Kinderstube ka kindlasti, aga peale selle lihtsalt elementaarne hoiak. Ütleme niimoodi, ma olen näinud lähedalt ühte valitsuspööret. See oli siis, kui Taavi Rõivas maha võeti. Ja ma nägin, kuidas tol korral meie, sest siis ma olin veel Reformierakonnas, kuidas me käitusime ja ma nägin neid mõningaid põhilisi vigu ja kõige rabavam lugu on see, et EKRE-de täpselt samasuguseid vigu ja veel hullemaid. Kõige suurem viga, mis tehti ja muide see, mis on Trumpi puhul, kui me pahame paraleeli tõmmat, kui poliitiline liider, peaminister, president ja nii edasi lendab oma kohalt, siis tema esimene reaktsioon on see, issand, see on mingisugune eksitus. See ei tohtinud nii minna, see lihtsalt kogemata juhtus nii. Ja järgmine punkt on, kuidas me selle vea ära parandame. Ehk teiste sõnadega siis Taavi Rõivas tookord tähendab, ta tegeles väga palju selle küsimusega, ühesõnaga ta ei saanud aru, et ta maha võeti. Ja ta hakkas kohe sealt tegelema selleks, kuidas ta saaks peaministriks tagasi. Tead, mingil määral see EKRE fenomen on see sama.
No, Igor, kui? Eile just vaatasin niisugusi toredaid boksijate klippe. Saab litaka ära, kukub maha, tõuseb kohe püsti, teeb paar sammu ja siis kukub juba kõhuli ja pärast on kohtuniku peale pahane, et miks sa ei lubanud mul edasi boksida. Aga noh, see esimene, kurat võtku, kana lendab ilma peata.
Jah, muide, väga õige. No, kuigi nüüd mitte päris koopia Taavi Rõivasest, aga tegelikult see reaktsioon on EKRE-l enam vähem see sama. Tähendab selle asemel, et nüüd tegelda mingite teiste korralikumate asjadega, nad on mitu korda nimetanud selles, et nemad hakkavad nüüd ka obstruktsiooni tegema, küsis milleks.
No,
täiesti jabu.
Enne mone siis ka.
Ja seda ei tule. Ja. Nii, siis, ühesõnaga üldse see hoiak on selline, et me tuleme varsti tagasi ja siis teadmine, Trumpil täpselt samasugune. Trump ei suutnud kuidagi ära leppida sellega, et ta enam ühel hetkel ei ole president. Ja ta püüdis astuda mingisuguseid samme selleks, et oma presidentuur tagasi saada. Ja see, need kaks asja on õige, on tegelikult ühesugused. Ja näiteks kui oli see Taavi Rõivase ära tulemine sealt ja nii edasi, siis... No mina ja mõned veel vanemad inimesed, kes seal olid, me nägime, et nii ei saa. Et sinust ei saa praegu peaministrit unust ära ja võib juhtuda nii, et sinust ei saa enam kunagi peaminister. Aga käituda tuleb siis ka sellele siis vastavalt. Ja siis hakkas peale hoopis teist tüüpi tegutsemine. See oli siis see, tähendab tõeliselt arusaamine, miks see maha võtmine üldse aset leidis. Selle pärast nüüd öelda lihtsalt seda, et Ossinovski ja Tsahkna käisid suitsetamas, see on lõbus jutt, aga see ei vasta tõel. Kusagil taga peab olema tegelik põhjus. siis teine asi on see, et need samad inimesed, kes ütleme, selles maha võetud fraktsioonis olemas on, on ju ka väga erinevate elukutsetega, erialadega ja iga üks neist või mitmed neist peavad hakkama tegelema mingite konkreetsete asjadega selleks, et jälgida, mida uus valitsus teeb. Kui on ikkagi tegemist, ütleme seal Maris Lauri või kellegi, kes on finantsist nii edasi, siis järelikult tuleb siis vaadata, et Maris Lauri tegeleks võt nende asjadega või Aivar Sõerd või nii edasi. Ja niimoodi vaikselt uuesti hakata looma midagi uut ja kindlasti paremat.
No nagu jalgpallis rünnakult kaitsesse ja korralikult.
Ja see oligi ja muidugi, mis psühholoogiliselt väga tähtis on, ütleme, see on natukene seotud ka ütleme, seal Mart Helmega ja need, et psühholoogiliselt peab olema selge see, et sind ongi maha võetud. Ja see nüüd vastab teile.
Mitte minuga nii ei juhtu, vaid minuga just see juhtuski.
Ja.
Tunnistame tõde.
Ja, et tähendab, et see oli viga. Mis viga see oli? See oli viga sellisel juhul, kui ütleme kuu, kahe, kolme, nelja, viie kuu jooksul hakkad vaikselt vaatama, mis siis õieti aset leidis. Ja kas üldse need põhjused, mis tingisid maha võtmise, kas nad on üldiselt piisavad selleks, et ütleme selle sama story pealt või selle sama jutu pealt püüda järgmistel valimistel midagi võita, saavutada uus kabineti koht ja nii edas. Nii et, kui siin praegu nüüd oli küsimus, analoogia, kas on analoogia Trump?
No, et kõrgeim võim, umbes samasugune võim, mis kuulutas välja üleplaneedilise koronaepideemia määrab ära ka, milliste vaadetega kutid saavad olla, nii Ameerikas kui meil siin võimul. Muidugi oleks tahtnud näha, et ka mujal riikides valitsused rohkem rapuksid sel juhul, aga ma ütlesin, see on vandenõuteooria. Ja kui sa lisasid, et Tallinn on luurajate jaoks tähtis linnakene, siis
igal juhul tähendab, me oleme näinud nii Tallinnas kui ka Washingtonis mõnevõrra analoogilist sellist reaktsiooni, tähendab valitsus on muutunud ja muutunud valitsusele vastanduv opositsioon ei suuda nagu õigesti või normaalselt käituda. Ega siis
olusid adekvaatselt hinnata
ja,
siis või?
Ja. Hinnata ja võib-olla kõige tähtsam tegelikult küsimus, mille peaks esitama nii Jüri Ratas kui ka Donald Trump antud situatsioonis on küsimus, mis juhtus? Ja see, et mis juhtus, ei pruugi kaugeltki olla tegelik, mis juhtus, mis on antud ajalehtedes. Oled sa tähele panud, et praegu käivad irmsad kolakad jälle ajakirjanike leeris. Sõnaga, nüüd nad said paugu Karnau ja kes said irmsa paugu jällegi Eesti raadios ja siis on hirmsad muutused olnud postimehes ja nii edasi.
Siitki tekib küsimus, kes siis seda nüüd, nagu öeldakse, orkestreerib.
Võt ongi. See on hirmus huvitav seda teada.
Ja kui vaadata vabandust, kui vaadata veel Bonieri preemia minekut just täpselt sinna väravasse praegu on vaja kiruda Mailis Repsi. Kuulge, anname neile preemia nende artiklite eest, mis kirusid Repsi ja toome kogu laadungi uuesti välja.
Jah.
Kus on tegelikult sündmus? Ma ei tea, kuidas sina arvad, aga mulle tundub, et see on piisavalt tühine. Põhimõtteliselt muidugi mitte, eetikad, värgid, kõik, aga sell ei ole seda mõõtu, mis näiteks Nordika jamadel. Sadadel miljonitel, mille ümber on nii karjuv vaikus, et kõrvad lukus.
No absoluutselt, kus üle see huvitav on ju tegelikult see, et
7. tütar firma juba.
Meie austatud president on ju nii vait kui kultrukkis sellepärast, et
no tal on kandideerimine.
No kandideerimine, no jah, võib olla, aga see on siiski väga omapärane, et tähendab Kaljulaid lihtsalt ei reageeri üldse sellistele asjadele nagu näiteks Keskerakonna finanseerimise küsimused, mis on isenesest ju piisavalt tõsine asi. Seda enam, et see ei olnud esimene kord. Nii et kuidas on võimalik sellised asjad lihtsalt, noh, mitte maha magada, vaid lihtsalt, noh, maha vaikida, see juba on omaette küsimus. Ja sul on muidugi õigus, et kui me paneme selle sama Porto Franco kogu selle värgi ja Keskerakonna ja kõik sinna kõrvale, siis lihtsalt see Mailis Repsi puudutamine on muidugi...
No see ei ole viisakas.
See ei ole viisakas. See ei ole viisakas, see ei ole juttu väärt. Ja nii edasi, aga noh, jah, võt seal on need meie korruptsioonid.
Aga Porto Franco, näed, noh, tegelikult, eks seda teterit on hiljem ka vaja, Repsi nii palju ei ole, eks ole? Ja ajakirjandus paneb selle jõujoone paika parteide jaoks.
Jah, tõenäoliselt. Aga tähendab see, et siin peaksin mina sinu käest küsima, kes ajakirjandusega rohkem kokku puutud, on ikkagi see, et mis meie ajakirjandus üldse sünnib. Sellepärast meil on praegu olnud kuskil viimase 6 kuu jooksul või kuskil niimoodi. Meil on lihtsalt hakanud ajakirjanikud kohalt lendama. Mitte see, et mul kahju on püha jumale, kes see Karnau ja... Ja no, nad ei ole kindlasti suurt kahetsust väärt oma selle ajakirjandusliku taseme poolest. Aga tähendab, ka nemad ei ole siis ainsad nigelad ajakirjanikud, neid on ikka teisi veel, aga siis need kaks võeti siis nüüd teiste hulgast välja küsimus, miks?
Jah. No tähendab, mitte nende pärast, vaid nende asemel oli vaja teisi kutti. Näha.
Mul hakkab tekkima selline mõte, et Eestis olla ajakirjanik ei ole eriti hea elukutse. Sellepärast kõik läheb, tähendab, oodata, mille sa oma kolaka saad, ei olegi vaja alati oodata ja sa ei tea kunagi mille eest.
No vaat, siit me jõuame tagasi Kaarega tegelikult Navalnõi fenomeni juurde, kuidas tal on õnnestunud esineda ja kuidas on meediakanalid ja...
No temaga oli lugu nagu suhteliselt lihtne. Tema esines, mis meediakanalites siin rääkida, temal on tavaline interneti lehekülg, isegi mitte eriti keeruline. Ja...
No seda on väga lihtne kinni panna, kõik tankas on wieder sein Schloss.
Jah, aga ega päris väga nagu ei ole, sest asja on selles, et Navalniga juhtus see asja, et Kreml magas Navalnõi maha, siis kui ta veel selline väike ja tagasihoidlik oli. Ja... Selle aja ta magas ka maha, tähendab, mil selle ehk oleks saanud kuidagi kinni panna. Noh, kas nüüd on väärt, ei ole väärt, aga tegelikult see kinni panemine on isegi puht tehniliselt keeruline. Rääkimata sellest, et noh, see prestiisi küsimus ja nii edasi, et kas Moskval oleks mõtet sinna minna. Sest siin on huvitav nüanss. Nii pea, kui Navalnõi kamp on saanud mingisuguse uue korruptsiooni juhu kätte ja nii edasi, seda ei ole mõtet enam kinni panna, sellepärast see on nende käes juba olemas. Ja kui seda ei saa internetis kinni panna, siis sa annad seal mingile sõbrale või tuttavale, kes sõidab rongiga Bulgaariasse või Ungarisse, paneb seal üles ja ongi asi valmis. Nii et ütleme see arusaam, sellest on hiinlased ja Hiina juhtkond palju rääkinud, tähendab see arusaam, et me paneme selle kinni. See kõlab uhkelt, aga see reaalsuses, see on siiski probleem.
Jah, siit tuleb muidugi hulk huvitavaid mõtteid asjade tähtsusest. No minu pärast Eestis see sama Bonnieri preemia Mailis Repsi eest, kui kõrval on Nordica.
No absoluutselt, jah.
Madre de Dios, nagu ma ei tea, Läti juut ütles türklasele või umbes nii.
Ja ei ole värk.
Täna me hakkame saadet ära lõpetama. Ma väga loodan, et me tekitasime kuulajates piisava segaduse. Ja mis edasi saab? Igor, võibolla sa lõpetuseks teeksid mõne prognoosi, kuidas hakkab Eesti niinimetatud valitsemine edasi kulgema. Kas kõik taandubki Toompea ja Stenbocki siseseks kismaks ajakirjanduse killukesteks sealt või hakatakse tegelema ka Eesti edendamisega. Praegu No nagu Ets Miller ütles, on võimul partei, mida keegi pole valinud, ehk siis ametnikud. Bürokraatia, diktatuur ja see hoiab riiki käigus nii palju, kui ta käigus olla saab. Aga ülejäänud kutid teevad ju tõsist happeningi.
No nii, tähendab, kui me räägime, et võtta ametnikud ja nende võim ja nemad nagu kipuvad domineerima meie riigis ja nii edasi, siis väga soovitan lugeda sellist teost nagu Jah, härra minister.
Ja
seal on isegi Jah, härra peaminister, need kaks raamatut. Ja sealt muide nähtub ju täpselt see, et ametnikud ongi need, kes riiki juhivad, kus juures nad on tavaliselt, nad on suhteliselt sümpaatsed inimesed ja eks nad teavad seda oma mõistuse järgi nii palju, kui nad oskavad.
No kasutavad meeletuskogusest formaalloogikat, võrdlevad võrreldamatuid asju ja ütlevad, et nii tulebki võrrelda.
Jah, ütleme, seal tegelik konflikt või selline vastuolu on seal nagu kahe figuuri vahel. Ühest küljest siis minister ja teisest küljest siis selle ministeriumi kantsler. Kantsler, kes on riigi ametnik. Ja kui Inglismaal juba see asi nii on, no miks ma peaks arvama seda, et see meil teistmoodi on?
No põhimõtte dialektika.
Ikkagi kehtib samamoodi, tähendab laias laastus. Seda enam, et siin üks inglane, kes tundis huvi Eesti valitsussüsteemi vastu ja nii edasi, ta just imestas, et huvitav, et kuidas küll teie siin Eestis olete loonud sellise süsteemi, valitsussüsteemi, mille meie inglased oleme teilt üle võtnud. Ehk teiste sõnadega tema seisukohalt oli meie valitsussüsteemi, inglise valitsussüsteem täpselt ühesugune. No nii, nüüd kes valitsevad, kes juhivad ja nii edasi. See on see vana probleem, mis seisneb selles, et kas inimesed või kantslerid ja nii edasi juhivad tegelikult edastamata vajaliku informatsiooni alati poliitiliste ministrite tasemel. Ja kas poliitilistel ministritel on piisavalt mõistust ja võimu selleks, et oma poliitikat teostada pealegi, mis asi see nende oma poliitika on. See muide oli nüüd küll ka kahjuks, peame ütlema, EKRE üks väga suur viga, kes väga lohakalt ja väga mõtlematult asetas inimesi kõrgetele kohtadele, kui me mõtleme see taam, kes oli IT-ga seotud ja nii edasi. Ja mitmed teised, need üldse siin...
No, valiti ustavaid ilmselt.
Jah, võtta neavaliselt. Ja siis, no eks ole, siin siis vahetati väga lühikese aja jooksus, siin kuskil viis ministrit välja, siin oli põllumajandusministriga oli tegemist ja millega iganes. Ja kui me rääkisime, et mis saab tulevikus edasi või mis võib saada, siis tähendab, mina tegelikult väga loodaksin, et EKRE muutub küpsemaks erakonnaks, sellepärast tegelikult tal on, mida rahval öelda ja ta lihtsalt tõepoolest ei jõudnud seda kõike öelda. Ja kunagi tuleb tal see võimalus uuesti tagasi, et rahvaga rääkida ja rahva asju edasi ajad. Aga see eeldab ühte asja, mida EKRE ei ole seni ajani suutnud teha. Oli see, et õigetele kohtadele tuleb panna õiged inimesed. Ehk teiste sõnadega see, et nad jätsid välja toomata inimesed, kellel oli poliitilist potentsiaali, on üks nende tegelike kukkumise põhjusi. Noh, eks ole, kaudselt on ju sellega seotud muidugi Kersti Kracht, eks ole, kes osutus valeks inimeseks. Aga neid oleks pidanud...
No kas oled osutus? Vaata, siin on ka küsimus ennetavas süüdimõistmises ajakirjanduses, mis on tegelikult minu silmis meie riigi üks väga totter probleem.
Ja.
Võetakse keegi, hakatakse ajakirjanduses täis tegema, no võtame Mailis Repsi, eks ole, võrdleme probleemide suurust, mitte et seda ei oleks pidanud välja tooma. Aga kui paljusid on kõigepealt ajakirjandus tembeldanud süüdlaseks ja mida sa nüüd kohtunikuna teed? Pead kuulama ju masside häält või mida?
No jah, tähendab võibolla kõige drastilisem lugu meie ajaloos on see kurikuulus maadevahetusprotsess, tähendab, kus algatati tegelikult noh, mitmed sellised kriminaaluurimislikud, eeluurimislikud toimingud ja kuskil 4 aastat solgutati seda maadevahetust noh, täiesti alusetud. Lõpuks tuli välja, mõisteti süüdi mõned sealt hulgast 2 korda pikema tähtajaga, kui alguses oli oodatud. Aga sellel tähtajal oli see eripära, et vahetati ära süüdistav paragraf, et neid ei mõistetud süüdi selle järgi, mille järgi see pull algust peale hakkas. Nii et sisuliselt, tegelikult noh, maade vahetus lõppes õigeks mõistmisega, aga noh, 8 aastaks läks siis selle peale. No praegu me võime rääkida Tallinna sadamast näiteks, no,
ja,
ei tea, kui see ka kestab nii edasi. Nii et see on üks omaette teema, millest me võiksime mõnel järgmises saates rääkida, et tõepoolest, et selline eelsüüdi mõistmine või see kahjuks leiab meile aset ja noh, meil ei õnnestunud seda 5-6 aastat tagasi seda ära muuta. Tahan tagasi tulla selle juurde, mis ütlesid, et Toompea on üks asi ja ministeeriumid ja need on teines. Ja see ongi nii. Aga see peaks sisaldama endas ühte sellist noh, nüanssi, et inimesed, kes tulevad Toompeale, kes valitakse Toompeale, peavad olema enam vähem vastavad nendele vajadustele, mida seal olev amet neile ette seab.
Näed, sa ütleb praegu, et tuleb valida kindlad inimesed, mitte juhuslikud, et need juhuslikud võimule saades ei teeks samuti juhuslike valikuid.
No võt, muidu selle jaoks ongi olemas, ütleme, selline asi nagu kanslerid ja nii edasi, kes on võimelised mingil määral selliseid suuri lollusi kuidagi pidurdama. No aga mitte kõike. Samasugune näide tähendab, mis on puhtalt, ütleme, ametnik värk ja no täiesti, selle asi, mis on, läheb vasta taevast, on noh, Nordic, okei, see oli hea näide, aga on ka veel selline näide nagu näiteks Rail Baltic, mis tegelikult...
Eks Eesti Energia võiks oma kaevandustega ka mängu tulla?
Absoluutselt. No Eesti Energiaga on niimoodi, et mul on üks sõber ja vaenlane, kes ütles, et tema on valmis selle raha eest, tema on valmis ise Eesti Energiat juhtima. Ja see inimene oli Aivar Riisalu. Ja Riisalu ütles, et ta läheb ükskõik, mis kohalt ära läheb Eesti Energiat juhtima, kui ta saab 2,5 või 3 palka Eesti Energia tänasest sellest, sest istud mitte midagi teha ei ole ja palk tilgub. Nii et noh, on nagu ta on. Noh, mis ma ikka oskan nii väga juurde öelda.
Aga paneme siis täna punkti ja jääme lootma, et kohtume veel. Aitäh, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi.
Oh, milleks rääkima sa pead, et riigis on veel mõni kriim või muhk. Riik soovib rahvale ju head, tööd rahva heaks teeb nägematun nuk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu annet. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis üles onne. Me täidame, juhu, juhu, heaks.
Suu on sul söömiseks ohmees. Ja aitab sind ka mõni teine puhk. Kui palju räägid oled sees, sest ikka näeb sind nägematu nuhk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anned. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis ülesanne. Me täidame.
Saade on salvestatud
2021. aastal.